You're with SBS Radio.
Moja uloga je da analiziram podatke koje će Insight misija poslati nazad na zemlju. Očekujemo da prve podatke. Moja uloga je da radim sa instrumentom, to je jednim seizmometrom koji će biti deo cele misije. A ja sam inače specijalista koji radi numeričke simulacije udara, znači kako se formiraju krateri, šta se dešava tokom udara meteoroida na Zemlju, na Mars, na bilo koja planetarna tela u stvari. Tako da moja uloga u Insight misiji je da slušajući bombardne, znači udare koje se dešavaju na površini Marsa i analizirajući seizmograme koje dobijemo od Insighta, da naučimo malo više o tome kako izgleda Marsova kora, možda i dublja unutrašnjost. Znači, osobine i svojstva kao što su gustina nekih heterogeničnosti ili tako dalje. Znači, nešto što još uvijek ne znamo o samoj unutrašnjosti Marsa.
Za nas koji nismo u tim naučnim vodama, izgleda jako komplikovano kako možete neke signale koje dobijate od Insighta da napravite kao model i da shvatite šta se dešava u stvari na terenu. Da li su to samo udari meteorita ili su udari uopšte bilo čega što se desi na Marsu, na površini?
Seizmometar će meriti bilo kakve seizmičke aktivnosti na površini Marsa ili na unutrašnjosti Marsa. To mogu biti neke tektonske pojave, ali verujemo da Mars nije mnogo tektonski aktivan. Tako da jedan od glavnih izvora seizmičke aktivnosti će biti taj bombardment malih kamenčića iz svemira. Jer je to najnormalnija pojava da se dešava i na Zemlji i na svim drugim planetama. Samo što na Zemlji imamo gustu atmosferu, značajno gušću atmosferu nego na Marsu, tako da većina tih kamenčića izgori u našoj atmosferi. Ali to nije slučaj za Mars i očekujemo da će više biti udara nego što recimo vidimo na Zemlji. To je u stvari jedan geološki proces koji je standardan za ceo sunčev sistem. A moja uloga je, ja s druge strane radim te numeričke simulacije kako se ti udari dešavaju i da razumem fiziku iza toga i šta oni mogu da nam više daju o geologiji, geofizici planetarnog tela, u ovom slučaju Mars. Tako da u stvari u ovom slučaju spajamo numeričke simulacije kao teoriju i nešto primenjeno, to jest ti podaci koje ćemo dobiti sa Marsa i te seizmograme koje ćemo dobiti sa Marsa. Znači, morat ćemo da spojimo analize numerike i analize tih podataka koje sveže dobijemo sa Marsa da bi saznali nešto više o samom Marsu.
Da, velike komplimenti vama i samom univerzitetu da ste deo jednog tako važnog projekta, takve jedne važne misije NASA-ine. Profesor Phil Blunt je također rekao da je to u stvari deo jednog eksperimenta koji se zove Mars Cube One, u stvari da je to i veći projekat za sam fakultet i vas.
Sam Curtin je nedavno dobio novu školu kao deo restrukcije i sada imamo naš nedavno Applied Geology Department, se sada zove School of Earth and Planetary Sciences, i naša planetarna disciplina je dosta porasla u posljednjih 5 godina i tako dalje, i naravno trudimo se da rastemo i dalje, i kao deo te inicijative mi se trudimo da počnemo da razvijamo ozbiljnije tehnologiju za razvijanje samih misija koje mi možemo da šaljemo kao univerzitet, kao Australija. Tako da deo te inicijative je počet sa 2 mala CubeSata, znači to su 10x10x10 cm, zato se zove CubeSat, mali sateliti koji će biti proof of concept.
To otvara vrata i mnogim drugim ljudima koji su, odnosno studentima budućim koji su zainteresovani da izučavaju taj deo, da kažemo, astrofizike, ako mogu tako da kažem.
Da, apsolutno. Ja sam inače nekada davno završila, dobro ne tako davno, završila sam astrofiziku u Beogradu, pre nego što sam krenula da putujem po svetu kao istraživač u planetarnim naukama. Tako da svakako to je tranzicija koja je očekivana. A inače, Curtin planetarna disciplina je najveća na južnoj hemisferi u stvari. Ne samo da smo najveća planetarna grupa u Australiji, nego smo najveći na južnoj hemisferi. Nije da imamo veliku konkurenciju kad pogledamo južnu hemisferu, ali svakako smo vrlo veliki u planetarnoj disciplini u Australiji i vrlo smo ponosni na to.
Pomenuli ste da ste završili astrofiziku na Beogradskom univerzitetu i da ste onda krenuli znači dalje da se usavršavate u svetu. Koliko sam vidjela na vašem profilu, to je bila Francuska, zatim ste otišli u Sjedinjene Države pa u Australiju. Recite nam malo o tom svom putu.
Ja sam 2006 završila astrofiziku u Beogradu i inače sam rodom iz Beograda. Posle sam otišla na Open University u Englesku i tamo sam završila PhD iz planetarnih nauka. Onda sam radila godinu dana na Imperial College London, pa posle toga dve godine u Parizu na institutu za planetologiju i za geologiju, takozvani IPGP. I posle sam godinu dana provela na MIT u Americi i u međuvremenu nije mi se toliko dopao život u Americi, iako je bilo super raditi na MIT-u, i onda sam se prijavila za fellowship ovde na Curtinu jer sam još ranije sarađivala sa profesorom Philom Bladom kojeg ste spomenuli i onda tako eto manje više je bilo igra prilike da sam se prijavila, dobila fellowship koji je trajao 4 godine i prošle godine sam dobila još jedan fellowship grant od strane Australian Research Council, znači od australijske vlade, tako da definitivno ostajem ovde jer imam projekte na kojima ću raditi i to je u stvari uključuje Insight svakako u narednih 3-4 godine, tako da
To je svakako lepa vest i prvo čestitam i nadam se da će vam se život ovde mnogo više sviđati nego život u Americi u svakom slučaju.
Hvala, već mi se dopada jako više, već smo ovde 3 godine, tako da već smo domaći.
Divno, divno. Mogu li na kraju da vas pitam, da li mislite vi da je moguć život na Marsu u smislu života kojeg mi poznajemo ovde i da su moguće misije i u kom periodu, recimo, dugoročno ili kratkoročno gledano?
Jedna od stvari zašto je Mars toliko interesantan i fascinantan i zašto NASA i ESA i svi daju silne pare da se istražuje Mars je baš iz tog razloga, iz dva razloga stvari. Jedan razlog je da Mars to nekle liči na Zemlju, kako je Zemlja bila u ranoj evoluciji možda, pa s jedne strane možda nam pomogne da saznamo više o samoj Zemlji i evoluciji Zemlje, a s druge strane zato što su toliko slične ove dve planete da razmišljamo o tome kako možemo da iskoristimo Mars, u smislu da li ljudi mogu nekada da žive na Marsu. Stvarno deluje kao jako daleko i deluje kao potpuno naučna fantastika, ali to ideje se već dugo razmišlja i ja mislim da nismo toliko daleko od neke realizacije u nekom formatu u toku naših života, što bi se reklo. Tako da imamo dosta privatne inicijative kao što je Elon Musk i drugi ljudi koji imaju puno novca koji žele da razvijaju taj front, tako da ima nade da će se nešto možda desiti u nekoj bliskoj budućnosti nazovi, a opet u kojoj meri to svakako stvarno niko ne može da predvidi, da će to da bude neki pokušaj neke stanice koje će u nekom trenutku budućnosti biti kolonizovana u nekoj meri ili da li, stvarno to je teško reći jer je vrlo, vrlo, ima toliko parametara koje mi još uvijek ne poznajemo da je vrlo teško isplanirati bilo šta. A što se tiče da li postoji život na Marsu kao neki Marsovci koje nismo još otkrili, to je vrlo, vrlo, vrlo neverovatno zato što verovatno bi to otkrili do sada, a da li postoji neki vrlo primitivan život na nivou znači jednoćelijskih organizama ili nešto u tom smislu, to još nismo našli, ali vrlo verovatno da nema. Ali istražujemo.
Da, ja se nadam da će vaš rad u ovoj misiji pomoći mnogo tome da možda neke buduće generacije ili možda čak i naša dožive tu misiju na Mars sa ljudskom posadom.
Da, to bi bilo sjajno jednog lepog dana, za ne? Možda čak i mi da vidimo to za našeg života, bilo bi super.
Apsolutno. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor i mnogo sreće u radu, pa ostaćemo u kontaktu ako se nešto desi umeđu vremenu, interesantno da nam opet kažete o tome.
Naravno, apsolutno, bit ćemo u kontaktu, puno vam hvala na pozivu.
Hvala vama, prijatno.
Doviđenja.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.